Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 28. jun. Srpska zajednica danas obeležava crkveni praznik Vidovdan na Gazimestanu na Kosovu. Miroslav Lajčak sutra u poseti Beogradu. U Srbiji novi soj korone BA5, ali smrtnost se nije povećala, rekao je virusolog Milanko Šekler. U prikolici kamiona u Teksasu u Sjedinjenim Državama pronađeno 46 mrtvih migranata. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Odluka Američkog vrhovnog suda da ukine ustavnu garanciju prava na abortus dovela je do bojazni od mogućeg oštrog pomaka udesno po pitanjima koje se tiču prava u drugim ličnim slobodama. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden.
Kao što je često slučaj, siromašne žene će biti najteže pogođene. To je okrutno. U stvari, sud se pozivao na zakone iz 1800-ih koji kriminalizuju abortus. Sud je bukvalno vratio Ameriku 150 godina unazad.
Da li Bosna i Hercegovina zaslužuje kandidatski status za Evropsku uniju? Bisera Turković, šefica diplomatije BiH.
Ako je mjera za Ukrajinu, žrtva koju su ukrajinski ljudi podnijeli u borbi za njihova opredjeljenja, onda sigurno su i bosansko-hercegovački ljudi podnijeli veliku žrtvu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom obeležavanja Vidovdana i ovog 28. juna na Gazimestanu su se okupili Srbi sa Kosova, Srbije i drugih zemalja u regionu, kako bi obeležili pomen na stradanje Srba u bici protiv turske vojske na Kosovu 1389. godine. Vidovdan je i verski praznik za pravoslavne Srbe, pa je tim povodom liturgiju služio patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Na licu mesta je naša reporterka Sandra Cvetković. Sandra, ko je od zvaničnika na skupu i kakve se poruke za sada mogu čuti?
Na skupu na Gazimestanu, koji se nalazi na nekih 10 kilometara od Prištine, nije bio niko od zvaničnika, odnosno predstavnika, političkih predstavnika Srba, ni sa Kosova i iz Srbije, ali su oni prethodno boravili u Gračanici, gde je takođe služena liturgija i tu je bio direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković, kao i čelnici Srpske liste. Politički predstavnici Srba na Kosovu ni prethodnih godina nisu dolazili na Gazimestan, odnosno samo su bili prisutni na liturgiji koja se svake godine održava u Gračanici. Tu liturgiju je ovog 28. juna služio patrijarh srpski Porfirije. On je liturgiju služio i na Gazimestanu, ali se okupljenima nije obraćao, već je odmah nakon odslužene liturgije otišao sa tog mesta, ali je poruku poslao iz Gračanice u besedi i poručio je da Srbi treba da žive sa Albancima, da su ta dva naroda brata, jer zajedno žive i da svi veruju u istog Boga i da jednostavno svi treba da žive zajedno na ovim prostorima.
Sandra, koliko je ljudi okupljeno i šta građani sa kojima si razgovarala kažu da za njih znači okupljanje na Vidovdan?
Čini se, još uvek nemam potvrdu policije koliko je tačno okupljenih danas ovde došlo. Ja, neka moja procena je da je negde oko 1000 Srba danas okupljeno na Gazimestanu, kako sa Kosova, tako i Srbije, ali iz zemalja regiona. Prethodnih godina ih je prema nekim procenama policije bilo malo više. Uglavnom, oni sa kojima smo mi razgovarali kažu da na Kosovo dolaze zbog emocija, zbog kosovske bitke i sećanja na kosovsku bitku iz 1389. godine, pa eto ja predlažem i da poslušamo neke od njih. Dakle, za Radio Slobodna Evropa su govorili Dejan Đura i Tijana.
Jednostavno, Vidovdan na Gazimestanu znači sloboda za mene. I nadam se da ćemo jednog dana ovdje biti svoji na svome.
A šta znači slaviti ovde?
Pa nije slaviti, više da se poklonimo našim precima.
Za mene znači jednu i najveću srpsku svetinju i mogućnost opstanka srpskog naroda. Samom činjenicom da dolazimo, ja sam iz Novog Sada, dolazim ovde 15 godina, ništa me ne veziva u kontekstu porekla i tako dalje sa Kosova, osim onog Seobe Čarnojevića i tako dalje, ali želim da budem možda i poslednji ovde dok imam snage da dolazim, da budem jedan više ovde na Gazimestanu, da bih odao poštu Svetom knezu Lazaru i ljudima koji su dali živote.
Na Gazimestan sam prvi put, neke emocije me vode zato što su moji sa Kosova, moj prađed, i jednostavno mislim da svake godine treba što većem broju da se okupljamo ovde, da ne zaboravimo našu prošlost, nipošto, i da je sreće da ima više ovih dana.
Sandra, hvala na ovom uključenju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslav Lajčak posjetiće Beograd od 29. juna do 1. jula, saopštila je danas delegacija Evropske unije u Srbiji. Lajčak će se tokom posete sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Skupštine Srbije Ivicom Dačićem, kao i sa liderima parlamentarne opozicije i predstavnicima međunarodne zajednice u Srbiji. Miroslav Lajčak će u Srbiju stići iz Prištine, gde je boravio od 27. juna. U Prištini se sastao sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem, a razgovarali su o napretku u procesu dijaloga. Kurti i Lajčak su razgovarali i o primjeni sporazuma o energetici, koje su Kosovo i Srbija postigli u okviru dijaloga u Briselu. Time se otvara put, između ostalog, za naplatu računa za utrošenu električnu energiju građanima na severu Kosova, gde većinu čine pripadnici srpske zajednice. Struja se u opštinama Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok ne plaća od 1999. godine.
slobodnaevropa.org.
Virusolog Milanko Šekler izjavio je danas da se pojavio novi soj korone, BA5, ali da se smrtnost nije povećala, tako da nema razloga za brigu. To je novi soj omikrona i ništa se bitno neće promeniti u kliničkoj slici. Prenosivost je možda čak nešto veća od one varijante koju smo imali u januaru, ali smrtnost se nije povećala, tako da nema razloga za brigu, kazao je Šekler za RTS. On je dodao da će se sigurno zaraziti onaj ko nije preboleo koronu ranije ili se nije vakcinisao. Šekler je objasnio da je došlo do porasta broja novozaraženih jer je mnogo vremena prošlo od vakcinacije, za neke i godinu dana. On je rekao da omikron soj ima 5 varijanti i da je prva u Srbiji bila dominantna u januaru, ali da još 4 nova soja dolazi iz Afrike.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ukidanje prava na abortus u SAD produbilo je podele koje nisu viđene još od okončanja ropstva. Mnogi se pribojavaju da je ova presuda Vrhovnog suda samo uvod u ukidanje drugih prava, kao što su kontracepcija i istopolni brakovi. To je tema Postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Odlukom Vrhovnog suda SAD-a da ukine sopstvenu presudu iz 1973. koja je garantovala pravo žena na abortus, ova zemlja se vraća u mračnu prošlost, smatraju kritičari, predsjednik SAD-a Joe Biden.
Too often the case.
Kao što je često slučaj, siromašne žene će biti najteže pogođene. To je okrutno. U stvari, sud se pozivao na zakone iz 1800-ih koji kriminalizuju abortus. Sud je bukvalno vratio Ameriku 150 godina unazad.
S druge strane, bivši predsjednik SAD-a Donald Trump je rekao da je to najveća pobjeda života i da je Bog tako odlučio. On je imenovao 3 od 6 konzervativnih sudija koje su podržale ovu odluku, dok je 3 liberalnih bilo protiv. Čitav slučaj počinje 1969. kada 25-godišnja Norma McCorvey, koja je koristila pseudonim Jane Roe, osporila zakone u Teksasu koji su zabranjivali abortus. McCorvey je bila trudna sa 3. detetom, tvrdeći da je silovana. Ali njena žalba je odbijena u procesu u kome je državu Teksas zastupao tužilac Henry Wade i bila je primorana da se porodi. 4 godine kasnije njena žalba je stigla pred Vrhovni sud SAD-a, koji je presudio da savezne države nemaju ovlašćenja da zabrane abortuse zato što se time narušava 14. ustavni amandman, odnosno pravo žene na privatnost. Međutim, vremenom su u više od 10 američkih država donošene presude koje su znatno ograničavale to pravo. Aktuelni slučaj pokrenuo je zakon države Mississippi iz 2018. koji je zabranjivao pobačaj nakon 15 nedelja trudnoće, čak i u slučajevima silovanja ili incesta. Ovaj zakon je pokušala da ospori jedna klinika za abortuse, pa je slučaj stigao do Vrhovnog suda. Sudije koje su podržale ovu presudu smatraju da Ustav ne daje pravo na abortus, pa se ovlašćenje za njegovo regulisanje mora vratiti narodu i njihovim izabranim predstavnicima. Očekuje se da će 26 od 50 američkih država zabraniti abortus, a 13 je automatski aktiviralo takvu uredbu, čime je ugroženo 36 miliona žena. Pomoć im nude Kalifornija, New York i druge države u kojima abortus nije zabranjen, a kompanije poput Morgan Banke i Disneya su najavile da će svojim radnicima plaćati put u tu svrhu. Više od 60% Amerikanaca podržava pravo na abortus. Olivia Ort, stanovnica New Jerseya.
Apsolutno sam zgrožena. Užasnuta sam što muškarci srednjih godina misle da mogu da mi govore šta da radim sa svojim tijelom.
Aktivista Derek Mercadel.
Isti ljudi koji su govorili, pa ne možete me natjerati da primim vakcinu, pokušavaju da kažu ovim ženama šta da rade sa svojim tijelima.
Protivnik abortusa, princ Izrael.
Bez obzira kako neko pokušava da to izokrene ili bilo šta kaže, ubistvo je ubistvo. Smatram da ubistvo greh, abortus jeste ubistvo.
Odluka Vrhovnog suda da preinači sopstvenu presudu, što je bez presedana, dodatno je produbila podele koje nisu viđene još od borbe za ukidanje ropstva. Prema istraživanju Galupa, samo 25% Amerikanaca ima poverenje u Vrhovni sud, što je najniže u posljednjih 50 godina. Kerry Franklin, profesorka prava iz Los Angelesa.
Mnogi Amerikanci su izgubili povjerenje u Vrhovni sud jer se čini da sprovodi političku platformu jedne od stranaka.
Pobornici prava na abortus se pribojavaju da se Vrhovni sud neće zadržati na ovoj odluci. Naime, sudija Clarence Thomas smatra da treba preispitati i druge presude koje se tiču prava na kontracepciju, kriminalizacije sodomije i legalizacije istopolnih brakova. Bidenove demokrate razmatraju usvajanje federalnog zakona koji bi omogućio pravo na abortus, ali nemaju za to dovoljnu većinu u Kongresu. Nancy Pelosi, predsjedavajuća predstavničkog doma. Be aware of this, the
Republicans. Imajte na umu da republikanci planiraju zabranu abortusa u celoj zemlji. Ne može im se dozvoliti da imaju većinu u Kongresu da to i urade. Pravo žene na izbor, reproduktivna sloboda je na glasačkom listiću u novembru.
Na izborima za Kongres na jesen ovo će biti jedno od ključnih pitanja. Presudom Vrhovnog suda SAD-a nije okončan spor, već samo zaoštren, što će voditi novim podelama u zemlji.
Podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 28. jun. Srpska zajednica danas obeležava crkveni praznik Vidovdana Gazimestanu na Kosovu. Miroslav Lajčak sutra u posjeti Beogradu. U Srbiji novi soj korone BA5, ali smrtnost se nije povećala, rekao je virusolog Milanko Šekler. U prikolici kamiona u Teksasu u SAD-u pronađeno 46 mrtvih migranata. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 46 ljudi pronađeno je mrtvo u napuštenom kamionu na periferiji San Antonija u Teksasu. Vatrogasni zvaničnik je rekao da je 16 osoba, uključujući 4 dece, prebačeno u bolnicu. Preživeli su bili, kako se navodi, vrući na dodir i patili su od toplotnog udara i toplotne iscrpljenosti. San Antonio, koji je 250 km od američko-meksičke granice, glavna je tranzitna ruta za krijumčare ljudi. Trgovci ljudima često koriste kamione za prevoz migranata bez dokumenata, kada ih sretnu u udaljenim područjima nakon što su uspeli da pređu u Sjedinjene Države.
Imali su porodice i verovatno su pokušavali da pronađu bolji život. To nije ništa drugo do užasna ljudska tragedija.
Rekao je gradonačelnik San Antonija Ron Nirenberg. Hitna pomoć je stigla na mesto događaja nakon izveštaja o mrtvom telu, rekao je novinarima šef vatrogasne službe San Antonija Charles Hood.
Ne bi trebalo da otvaramo kamion i da vidimo hrpe tela unutra. Niko od nas ne dolazi na posao zamišljajući to,
rekao je on. On je dodao da vozilo koje je napustio vozač nije imalo ispravnu klimu, a u njemu nije bilo vode za piće. Temperature u San Antoniju su visoke tokom letnjih meseci i dostižu 39,4 stepena. Ministar spoljnih poslova Meksika, Marcelo Ebrard, rekao je da su među onima koji su prebačeni u bolnicu dva Gvatemalca. Nacionalnost ostalih žrtava nije poznata. Tri osobe su u pritvoru, a istraga je predata federalnim agentima. Žrtve za koje se pretpostavlja da su migranti, verovatno su umrle od toplotne iscrpljenosti ili dehidracije. Edward Reina, čuvar u drvenom skladištu samo nekoliko metara dalje, rekao je da nije iznenađen što je stigao u noćnu smenu i čuo ovu vest. Izgubio je računicu koliko je puta video migrante kako iskaču iz voza koji prolazi pored mesta gde je kamion pronađen.
Mislio sam pre ili kasnije da će neko biti povređen. Karteli koji ih dovode ne mare za njih,
rekao je Veina. Ovakva priča se i ranije odigrala u San Antoniju, ali ne ovih razmera. Godine 2017. 10 migranata pronađeno je mrtvo u sličnoj prikolici za traktor ispred Walmarta, takođe na južnoj strani grada. Uglavnom ruralne zajednice, nekoliko deponija i nekoliko naselja u razvoju u ovom delu San Antonija olakšavaju da kamion ove veličine prođe neprimećen. Imigracija je sporno političko pitanje u Sjedinjenim Državama, gde je u maju zadržano rekordnih 239.000 migranata bez dokumenata koji su ušli u zemlju iz Meksika. Mnogi su putovali izuzetno rizičnim i nesigurnim rutama. Američki službenici za sprovođenje zakona na putu su da premaše rekordnih 1,73 miliona uhapšenih na granici 2021. godine, s velikim brojem ljudi koji nastavljaju da prelaze iz zemalja Centralne Amerike kao što su Honduras, Gvatemala i Salvador. Poslednjih godina bilo je mnogo sličnih primjera migranata koji su stradali tokom svog putovanja, ali nijedan slučaj nije tako smrtonosan kao ovaj poslednji.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Mračna figura koja stoji iza QAnon teorija zavere, koje su prošle godine podstakle nemire u Vašingtonu i upad u Kongres Sjedinjenih Država, oglasila se na internetu prvi put posle više od godinu dana. Novi postovi povezani s inspiratorom teorija zavere o kabali pedofila satanista koji upravljaju seks trafikingom dece podstakli su spekulacije o vremenu povratka koje se poklopilo s presudom Vrhovnog suda SAD o abortusu, pišu svetski mediji. Osoba poznata na internet forumima kao Q i koja je inspirisala QAnon teorije zavere oglasila se prvi put posle više od 18 meseci 24. juna, ističe Newsweek. Hoćemo li još jednu igru navedeno je u postu koju je potpisao Q, posle čega je usledilo podjednako kriptična poruka, da li ste spremni da ponovo služite svojoj zemlji, setite se svoje zakletve. Na pitanje jednog korisnika zašto je napravljena velika pauza u postovima, Q je odgovorio, moralo je da bude ovako. Postovima 25. juna vratila se mračna figura koja stoji iza QAnon teorija zavere o globalnom lancu trgovine decom i koji je bio pokretačka snaga pobune na Capitol Hillu 6. januara 2021. ukazuje Times. Pokret QAnon počeo je krajem 2017. anonimnim objavama na desničarskim internet forumima gde je brzo privukao pažnju velikog broja Trumpovih pristalica. Postovi na forumima bili su koncentrisani oko poziva da se slast izbaci navodna elitna kabala kanibalističkih trgovaca ljudima. Pristalice te teorije zavere verovali su da je Q imao ulogu u Trumpovoj administraciji ili vojsci i da je radio s Trumpom na krivičnom gonjenju ljudi koji zlostavljaju decu, ali i članova Demokratske partije, ukazuje Times, navodeći da se čini da je pokret kulminirao neredima na Kapitolu 6. januara prošle godine, kada su mnogi od izgrednika nosili zastave i majice QAnona. Q je prestao da se oglašava na forumima ubrzo posle Trumpovog poraza na predsjedničkim izborima 2020. dok je, kako piše Londonski list, polaganje predsjedničke zakletve Joe Bidena u velikoj meri diskreditovalo mnoga Q-ova predviđanja, od kojih je većina govorila o vojnim sudovima i javnim pogubljenjima demokrata. Nove objave koje je potpisao Q iznenadile su istraživače dezinformacije i nagovestile zlokobni povratak ličnosti, čije su teorije zavere o imaginarnom lancu elitnog seks trafinginga obezbedile podršku Trumpu, piše New York Times. Objava prvih Q-ovih postova posle više od godinu dana ćutanja zapalila internet forume i Telegram kanale posvećene QAnonu, dok su sledbenici pokreta spekulisali o značenju povratka. posle Bajdenovog polaganja zakletve, kada je delovalo da se ni jedno od Q-ovih najfantastičnijih i najazivijih predviđanja o javnim pogubljenjima demokrata neće ostvariti, QAnon zajednica se utišala, ali se činilo da se prošle nedelje ponovo uskomešala s nizom presuda Vrhovnog suda, koje su kulminirale odlukom koje je okončano ustavno pravo na abortus. Za sledbenike QAnon, dodaje New York Times, odluka o abortusu je nagovestila preokret koji bi mogao da dovede do ostvarivanja Q-ovih predviđanja.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
NATO lideri se okupljaju u Madridu danas, na, kako se veruje, jednom od najvažnijih samita alijanse poslednjih godina, dok ruska invazija na Ukrajinu i dalje traje. Generalni sekretar NATO Saveza Jens Stoltenberg je 27. juna rekao da će se na trodnevnom samitu dogovoriti novi paket pomoći za Ukrajinu po pitanjima sigurnih komunikacija, sistema protiv dronova i goriva. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski treba da se obrati NATO liderima i saveznicima tokom samita putem videolinka. Protivljenje Turske da se Finska i Švedska priključe savezu također se nalazi na agendi. Stoltenberg treba da održi sastanak sa liderima tri države pre početka samita. Turska, koja ima drugu najveću vojsku alijansi nakon SAD-a, traži garancije od Finske i Švedske u pogledu kurdskih grupa koje Ankara smatra terorističkim. Na samitu će se također promeniti stav NATO-a koji se prema Rusiji referisao kao prema strateškom partneru. Ova definicija Rusije datira od 2010. godine. Stoltenberg je 27. juna najavio da će NATO ojačati svoje snage za hitne akcije na više od 300.000 kao odgovor na ruski rat u Ukrajini. Snage NATO trenutno broje 40.000 trupa. Evropska unija je prošle godine primila 648.000 zahteva za međunarodnu zaštitu, objavila danas Agencija Evropske unije za azil. Ta je brojka veća za trećinu u odnosu na 2020. godinu. Afganistanci i Sirijci čine najveću grupu podnosilaca zahteva. Osim toga, Evropski blok primio oko 3,4 miliona zahteva za privremenu zaštitu od ljudi koji beže od rata u Ukrajini. Agencija Evropske unije saopštila da je ukupno oko 6 miliona ljudi pobeglo od ruske okupacije, iako se deo njih vratio u Ukrajinu. Sirijci su podneli oko 117.000 zahteva, dok su Afganistanci 102.000. Za njima po brojnosti prijava za azil su građani Iraka, Pakistana, Turske i Bangladeža. Destinacije na koje žele stići su Francuska, Nemačka, Italija i Španija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina zaslužuje kandidatski status za Evropsku uniju. Sa tom porukom Bisera Turković, šefica diplomatije BiH, doputovala je u Prag, glavni grad Češke republike, koja od 1. jula preuzima predsedavanje Evropskom unijom. BiH može da dobije kandidatski status i da joj se da odgoda ispunjenja 14 prioriteta na 6 meseci za održavanje izbora. Zašto da ne? To je politička odluka, kaže ona u razgovoru sa kolegom Milošem Teodorovićem, vođenom u praškom studiju Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina smatra da zaslužuje kandidatski status, da je on više nego potreban, da će to biti dobar signal za državljane Bosne i Hercegovine u kome pravcu trebaju da idu, da je Evropska unija pravac koji ne samo da je normativno ugrađen u njihove dokumente, u strateške dokumente, u zakone, nego je to nešto gdje vide svoju budućnost na kraju krajeva, gdje odlaze njihova djeca.
Odakle iscrpljujete to uverenje da je Bosna i Hercegovina zaslužila status?
Ako je mjera za Ukrajinu žrtva koju su ukrajinski ljudi podnijeli u borbi za njihova opredjeljenja, onda sigurno su i bosansko-hercegovački ljudi podnijeli veliku žrtvu.
Ali pa govorimo o nečemu što se neopisivo tragično dogodilo pre skoro 30 godina. Mera za Bosnu i Hercegovinu jeste 14 kriterijuma koji su postavljeni od strane Evropske komisije. Do sada je realizovano 3.
Da, ali situacija u Bosni i Hercegovini je posve jasna svima. A to je da imate snage koje se bore za ispunjenje prioriteta i za postizanje funkcionalnosti zemlje i imate snage koje se bore da pokažu kako zemlja nije funkcionalna i da ne treba da opstane kao takva, dakle treba da bude podijeljena.
Da li govorimo o, da tako kažem, koja je vaša perspektiva, pola-pola države ili koji bi procenat bio oni koji rade na...
Mislim da je mnogo manje. Procenat tih koji govore i vuku u pravcu kako odgovara Ruskoj federaciji i koji su finansirani od Ruske federacije je posve jasan. Dakle, to je jedna politička partija potpomognuta sa onima koji vide svoju perspektivu u retorici koja je u ovom času popularna.
Pa upravo zbog toga je teško razumeti, da tako kažem, perspektivu Evropske unije i njenu spremnost, eventualnu spremnost da do kraja godine nešto učini po pitanju Bosne i Hercegovine, ali bi to značilo uvesti još jedan ozbiljan problem.
Sve je pitanje namjera i sve je pitanje balansa i spremnosti na rizik. Evropska unija mora da se opredili da li je spremnija da uzme Bosnu i Hercegovinu pod određenim uslovima, pod određenim uslovima vezanim za ispunjavanje.
Jel sam brutalan ako kažem da primi Bosnu i Hercegovinu bez uslova?
Znate šta, možemo da govorimo i u drugom pravcu. Ona može da ostavi Bosnu i Hercegovinu bez uslova sa strane Evropske unije, van Evropske unije i mimo kandidatskog statusa, ali mora računati da u međunarodnim odnosima ne postoji nešto što je vakuum. A ako taj prostor ne ispuni Evropska unija, ispunit će neko drugi i bojim se da će posljedice biti katastrofalne ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego generalno za Zapadni Balkan.
Bisera Turković u ovom intervju iznosi šta joj je pri posljednjem susretu zatražio Sergej Lavrov, ruski šef diplomatije. Ocenjuje neuspjeli predlog američkog izaslanika Matthewa Palmera za reformu izbornog procesa u BiH, o slučaju respiratori i korupciji u BiH, optužbama za nepotizam sa kojima se suočava. Intervju u cjelini možete pogledati i pročitati na slobodnaevropa.org.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 26. juna na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U 33. epizodi 8. sezone Perspektiva specijal, protest protiv svega. O svemu što ih muči, beogradski studenti su razgovarali sa Aleksandrom Jovanovićem Ćutom, aktivistom pokreta Ekološki ustanak i poslanikom u Narodnoj skupštini Srbije. Ekologija, obrazovanje, vlast, društvo, zanemarivanje mladih, ali i apatija mnogih mladih označeni su kao razlozi za zabrinutost.
Ono čemu smo mi učeni jeste da budemo pokorni, da čutimo, da se ne izdvajamo i da gledamo svoje posle. I onda se pitamo zašto mladi nisu aktivni.
Srbija je jedna tempirana ekološka bomba gde bez milosti se ljudima upada dinamitom u malinjake zbog tog razvoja koje zovem neodrživi nego neizdrživi razvoj Aleksandra Vučića.
Ono što mene najviše danas muči je to što kad se ja pojavim, ja hoću da kažem šta me muči, šta se dešava u mojoj neposrednoj sredini, kako ti si mali, šta ti znaš.
Šta mene muči kao mladu osobu, muči me sve. U Srbiji konkretno zaista teško da postoji aspekt koji meni kao mladoj osobi u potpunosti odgovara.
Muči me dve tačke u ikim slojima šta te muči. To svako od nas napiše, razapremo žicu, ovaj konopac, od Slavije do, dole do željezničke stanice, na štipaljke i skupimo se i kaže svako bre šta ga muči.
Slobodna Evropa u saradnji sa Nedom emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kraj podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 28. jun. Srpska zajednica danas obeležava crkveni praznik Vidovdan na Gazimestanu na Kosovu. Miroslav Lajčak sutra u poseti Beogradu. U Srbiji novi soj korone BA5, ali smrtnost se nije povećala, rekao je virusolog Milanko Šekler. U prikolici kamiona u Teksasu u Sjedinjenim državama pronađeno 46 mrtvih migranata. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.